skoklon. Než hledí si strach, tak z výrazu tváře bys nepoznal háře, co zakrývá strach. Tiše šeptal při té hluze Inter Arma Silent Muse, místo zvonku cinkal brněním. Král do boje tak, do veliké dálky, a s ním do té války jel na mesku kol. Král do boje tak, a sotva se vzdálil, tak vesnice pálil a dobýval měst. Klaun v očích měl hněv, když sledoval žháře, jak smívali v páře prach s rukou a krev. Tiše šeptal při té hrůze Inter Arma Silent Muse, místo loutny držel v ruce meč. Král do boje tak, a sotva se vzdálil, tak vesnice pálil a dobýval měst. Král do boje tak, vraždící lůzou, kon třásl se hrůzou a podved tu kul. Když v noci byl klid, tak oklamal stráže a nemá je páže, sám burcoval lid. Všude křičel do té hrůzy ve válce, že mlčí muzy, muži by však mlčet neměli. Král do boje tak, s tou vraždící lůzou, klam třásl se hrůzou a odved tu kul. Král do boje tak, a v červáncích vlídných střel na čele bídných, jak stříste mu klam. Když západ pak splál, tok potoků temněl, klam tušení neměl, jak zahynul král. Kde kdo křičel při té hrůze Inter Arma Silent Muse, krále z toho strachu trefil šlak. Klam tiše se smál a zemřila dále a neměla krále, klam na loutu hrál, klam na loutu hrál, klam na loutu hrál.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Příjemný, klidný a pohodový večer přeji vám všem, kteří posloucháte Svobodný vysílač CS. Znělka vám připomněla, že začínají komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Prostě povídání na rovinu, takové, jaké má být. Plné argumentů a názorů našich hostů i vás posluchačů, pokud napíšete do studia Helen na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo se dovoláte na telefonní číslo 721 557 022. Hlavními a v dnešní době velice důležitými tématy jsou jednak aktuální mezinárodní situace, pak se budu ptát, jestli bude Česká republika zneužita pro cizí válku. Pokračovat budeme odpovědí na otázku, jaká je vlastně budoucnost Evropy. A na závěr je připravená pozvánka na chystané akce k výročí osvobození od fašismu. Taková jsou témata, která důkladně rozebereme s dnešními hosty, které vítám ve studiu. Jsou jimi Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Hezký večer.
Krásný dobrý večer do studia našim milým hostům a zejména vám, vážení posluchači. Dobrý večer.
Svatopluk Otava, politický komentátor Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer všem ve spolek v éteru.
A komentátor Olda Duchoň, můj kolega z Brna. Hezký večer, ahoj.
Hezký večer, ahoj, ale já začnu, vezmu si slovo, malíko smutnou zprávou, že dnes 17 hodin zemřela paní Jana Lorencová. Kdo si ji pamatuje, byla to redaktorka Československé televize kdysi dávno a její pořad Klekánice, který začínala, napsala spoustu knih ohledně topných olejů, také jí za to potrkalo auto z neznámých důvodů, takže bych začal touto zprávou, aby věděli posluchači, kteří to ještě neví, že i takové bohužel zprávy musíme přinášet. Hezký večer.
Děkuji, je to smutná zpráva. Samozřejmě upřímnou soustrast všem, kteří ji znali a záleželo jim na ní. Já si myslím, že my určitě připomeneme Janu Lorencovou jejími pořady, které máme natočené z minula, a nejen to, určitě bude dost prostoru popovídat si o této výjimečné ženě. Ani se teď nechce říkat hezký večer, ale vím, že takový je život a ten tyto chvíle přináší. Tolik tedy úvodem. Hezký večer.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Pojďme začít mezinárodní situací. Na mezinárodním poli se dějí podivné věci. Spojeným státům unikly třeba informace, tajné informace, dle kterých ukrajinské protiletadlové obraně dochází munice a americké tajné služby špehovaly například Izrael, Jižní Koreu a prý i Zelenského. Jak si to vysvětlujete, že je to možné? Marek Adam.
Tak dovolte mi, abych ještě na úvod zareagoval na Oldu a samozřejmě jménem Aliance národních sil bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým paní Jany Lorencové. Byla to velmi statečná dáma, výborná investigativní novinářka. Mnohokrát ji zmiňoval i Ladislav Vrábel na svých demonstracích a byla to žena, která vlastně nikdy se nezaprodala a vždycky si zachovala svoji čest a svůj pevný morální charakter, takže samozřejmě je to pro nás velmi smutná zpráva a ještě jednou bych chtěl vyjádřit pozůstalým upřímnou soustrast. Co se týká těch mezinárodních aspektů, tak já mám pocit, že nic není náhoda a že globální prediktor, pokud to tak můžeme říci, prostě nějakým způsobem v tom nestrukturním řízení zamíchal kartami a právě proto jsem moc rád, že je tady s námi komentátor Aliance národních sil pan Svatopluk Otava a já mu předám slovo a budu moc rád, když nám analyzuje právě to, co se teď děje, ale vidíme, ještě teda na úvod řeknu, že vidíme, že Emmanuel Macron taky velmi jaksi bych řekl, hodil vidle do některých plánů Západu a že to bude skutečně, řekl bych, takový obrat v ději, kdy můžeme čekat skutečně zamíchání kartami. Já bych poprosil pana Otavu, jestli by to nějakým způsobem okomentoval.
Já se k tomu vyjádřím docela rád, protože tady to míchání kartami, jak jsme to nazvali, a ty úniky já si dovolím teda v uvozovkách tajné, anebo takzvaně tajné dokumenty, které si myslím, že zrealizovala zase přes třeba jakoukoliv svoji pobočku, ať už ukrajinskou nebo jinou CIA, musí v Rusku budit úsměvy, protože to, co se tam říká o těch důležitých, řekněme, rozložení dodávek zbraní na Ukrajinu, to oni vědí. Tam bych neviděl, že by tam bylo něco nového. Spíše tam prostě zase je tam sná o nějakou tu mystifikaci, aby se vlastně neodlišilo, co je pravé, co je nějakým způsobem upravované. Všechno samozřejmě se hází na, nebo všechno negativní, v negativním vyznění se hází zase na ruskou stranu ohledně třeba padlých nebo zraněných vojáků a těch počtů, který vlastně víme, že z ukrajinské strany vždycky vylhané údaje, protože Ukrajinci taky vlastně to neformulují správně, protože zase plní zadání toho Institutu pro výzkum války, což je vlastně organizace sponzorovaná vlastně placená vládou Spojených států. Spojené státy zatím dočasně těží tady z toho konfliktu, protože se jim zase rozjel zbrojařský průmysl, takže ekonomicky si pomohli. Evropa krvácí. No a já se opravdu domnívám, že prostě jsme nejenom na špatné straně, ale na té nejvíc prohrávající straně díky tomu, kde zrovna se ten náš protektorát slupka České republiky nachází. Dokonce jsme vlastně svým způsobem možná i na straně, která vlastně, kterou označuje už i Ukrajina, taková trošku nepřátelská, je to strašný paradox, ale podobně jak je Česká republika ji označují za protektorát slupka české státnosti, tak vlastně Česká spořitelna, která tady vyzývá třeba nějaké obstrukci pana Ševčíka, aby odešel z ekonomické katedry, tak není Česká spořitelna, ale je to vlastně rakouská spořitelna, skupina Erste. No a když to všechno trošku posuneme do té absurdity, tak dneska agentura pro prevenci korupce, což je ukrajinská agentura, zařadila zase jinou rakouskou banku, Raiffeisen Bank, na seznam institucí nejvíce podporujících válku proti Ukrajině. Kdo ví, kde vlastně jsme? Určitě to neví naše vláda. Abych předal slovo někomu, kdo to nějak doplní, nebo nějaký dotaz.
Olda Duchoň, ale ještě dříve k tomu přidám názor Viléma z Prahy. Ten píše, četl jsem, že Nikolaj Petrov přináší praktické důkazy na podporu uniklé tajné zprávy, že Amerika válku proti Rusku na Ukrajině cíleně vyprovokovala, tak aby zachránila svou kolabující ekonomiku a současně vysála nejen Německo, ale celou hospodářskou základnu zemí ovládaných Bruselem. Sám jste teď řekl, že to tak je. Rozhodně nikdo, ale nerozporuje fakt, že uniklá tajná zpráva je pravá. A to je divné. Co říkáte, Vilém Praha?
No, je to divné a koresponduje to, s čím jsem řekl. Těžko oddělíme ty upravované části, protože oni mohli pustit samozřejmě v režii CIA, jak si myslím já, část prostě pravdivých údajů, ale prostě s dostatečným prostorem pro tu úpravu. Tu takzvanou úpravu, teď házejí zase na vlastně stranu ruskou. Seznam zprávy tam mohutně operují třeba s nějakým titulkem, že vlastně se Američani dostali do všech odvětví ruské rozvědky a podobné nesmysly. No a opravdu se tomu orientuje jako těžko. Ale když si člověk přebere ten pohled s takovým tím odstupem, jak celá ta akce probíhá, jak prostě celý takzvaný ten západní svět tu válku sponzoruje, podporuje a jak to nezvládá, no tak říkám, něco z toho si vybrat, já těžko asi na tady tu otázku odpovím. Já nevím, které ty části jsou vymyšlené nebo upravované a které jsou pravé. Ale prostě, že má to takovou zase jenom takovou značku té pravosti těch dokumentů. Já si myslím, že to je zpravodajská hra, protože žádná i ta nejméně dokonalá tajná služba na světě nedopustí medializaci nějakých svých uniklých dokumentů. To se mi zdá naprosto nesmyslné.
Olda Duchoň?
No tak já bych to asi konstatoval tímto způsobem. Nic není náhodné, je to akorát opakování se minulého století ve všem. Akorát, že trošku za jiných podmínek, ale s podstatou stejnou. Je to pořád útok na Rusa. Otázka toho, jestli do jaké míry je ta zpráva falešná, či není. Ona v podstatě může být a nemusí, ale vezměme si to, když vznikla válka v Iránu v podstatě na nepodložených informacích, které přiznal Tony Blair, tak si myslím, že samozřejmě nelze podceňovat protistranu v režii Spojených států, ale já si myslím, že ta společnost už je tam, když se podíváme na jejich prezidenta, tak v podstatě je zdegenerovaná. Opravdu zdegenerovaná, protože tam pořád už jenom po nějaké línii se dávají dohromady majetky, tak jak se to dřív před rokem 1948 dělo u nás v minulém století, že až potom, když vlastně si byli všichni rovni, bylo mu to jedno, jestli je to lékař, nebo je to dělník, nebo je to služka já nevím kdo, že se prostě vzali, tak to takhle nějak prostě fungovalo v té době u nás, když to tam ne. A když já nechci nikoho ani urazit, ale vlastně u nás tím představitelem po takovéto linii postavené je pan Schwarzenberg, ať je jakýkoliv. Jo? Prostě je to vidět, že prostě sňatek bratrance ze sestřenicí a podobně nedělá nic dobrého. No a tam se to projevuje v plné šíři, takže může se stát klidně to, že ta informace pravdivá je. Těch informací se k nám dostává přehršle. Vyznat se v tom je opravdový Ale pokud někdo si dá do souvislosti to, co se dělo, tak jak jsem řekl na začátku, v minulém století, tak si myslím, že pravděpodobnost stejných principů je čistě náhodná. Já tvrdím, že obě strany se poučily, jak tehdy ta ruská i s východem, který byl pod sovětskou tehdy enklávou. No a hlavně se také poučila ta enkláva anglosaská pod kuratelou Spojených států amerických také. A vlastně přes 300 let jde o to nějakým způsobem se dostat do dnešního Ruska. Toť celé. Ať si to každý přebere tak nějak jako po svém. Že můžou uniknout informace, že jo, to víme, že bylo na Wikileaks, Snowden, jak dopadli oba dva i lidé, kteří to vydali o jednom, takřka už skoro nic nevíme. A o Snowdenovi víme, že se z něho stala žena. Co dál? To ví jenom ti, kteří si s náma takhle zahrávají.
Aby měl jenom malou poznámečku k tomu poučení anglosasů, no tak ti se vyučují celou svoji historii v profesi loupežnictví, takže oni už jsou strašně poučení tady v tom směru.
Další otázka je od Ivety z Nýrska. Ta píše: hezký večer. Jak to po více jak roce války vypadá s rizikem jaderného konfliktu? A co pro konec války může udělat západní veřejnost? Iveta.
Tam
Marek, můžu... Adam, nebo začněme.
Já začal takový výkop a pak předám, dám slovo kolegům. Já bych se ještě vrátil k tomu předchozímu příspěvku. Je evidentní, že anglosasové mají ze Slovanů mindrák a samozřejmě ta taktika těch anglosasů je rozeštvat Slovany mezi sebou, aby se v podstatě Slované vyvraždili navzájem. A jak se říkalo, že loňský rok, rok 2022, byl rokem velkého odkopávání se, tak já mám pocit, že to odkopání se pokračuje právě i v tomto roce a mě tohle to připomíná s těmi zprávami uniklými jednu detektivku od Agáty Christie, kde v podstatě bylo spácháno několik v uvozovkách zbytečných vražd, aby se zakryl motiv té jedné cíleně připravované skutečné. A mám pocit, že právě i to je případ těchto zpráv, že oni, aby zakryli vlastně tu jednu pravdu, tak pustí do oběhu dalších třeba pět nepravd, aby právě se v tom ztratila ta jedna pravda. Takže samozřejmě jsme v určitém, řekl bych, kontextu obětí určité zpravodajské hry a ta válka je taky válkou informační, takže to s tím souvisí. Jinak tam mě třeba zaujalo to, že se i hovoří v těch zprávách o tom, že na Ukrajině by měly vzniknout jakési východní Spojené státy americké, jakési východní USA právě z území Ukrajiny. O tom třeba hovořila docela otevřeně v minulosti už i Hillary Clintonová, že vlastně oni tam chtějí odstranit to slovanské obyvatelstvo a chtějí tam vytvořit nějakou takovou novochazarskou říši. A samozřejmě obě strany té války, myslím teda USA i samozřejmě to bránící se Rusko, které brání svoji existenci a existenci Slovanů, tak přecházejí na nový level a já bych řekl, že tím novým levelem bude takzvaná vyčerpávající válka, že to bude prostě válka do úplného vyčerpání. A co se týká toho rizika jaderného konfliktu, tak mě úplně zděsilo, když ministryně války Černochová a paní, která má mít na starosti jadernou bezpečnost, Dana Drábová, prohlašují takové věci o tom, že nás neohrozí to, když se použijí jaderné zbraně na Ukrajině, tak já pochybuju jednak teda o jejich psychickém zdraví, ale bohužel v případě paní Drábové je to pro mě i velké zklamání z hlediska té odbornosti, protože jestliže jadernou bezpečnost má tady v rukou žena, která tvrdí, že se nás nedotkne to, když se někde použijí jaderné zbraně, že nás to neohrozí, tak já se skutečně o tu jadernou bezpečnost naší teda začínám velmi vážně obávat. A teď už předávám slovo našim hostům.
No, jestli můžu teda, abych ještě do paní Ivetě potvrdil taky tuto obavu z té vlastně eskalace toho konfliktu až k tomu jadernému nebezpečí, taky mě zklamala paní Drábová, ona si asi možná myslela, že si nějakým způsobem budou vzájemně protivné strany útočit třeba, já nevím, na jaderné elektrárny, to pokládám teda ale za absolutně vyloučené. A asi nezná parametry těch ruských taktických raket, protože třeba do střelu z toho parametru, z toho tedy Kaliningradu, Královce Königsberga, jak chcete, tak vlastně ještě i německé nějaké spolkové země, včetně České republiky, Polska, Rakouska nebo Slovensku, Maďarsku, všechny jsou v dostřelu. To mluvíme jenom o taktických zbraních. Rusko v úzkých může využít jakoukoliv smrtelnou zbraň, třeba strategickou. To potom by se potom divili i za velkou louží, jak se říká, a snad k tomu nedojde, ale nebezpečí je to velké do doby, prostě dokud bude u moci zase v Kyjevě vlastně pan Zelenský, celá ta jeho klika, ta pučistická vláda, protože ty pokusy zatáhnout na to do války, těch bylo x už popsaných, že obviňovat Rusko prostě z útoku na jaderné elektrárny v Záporoží třeba, což byla taky oblíbená praktika, vlastně diverzní akce i v Bělorusku, které možná taky spáchali Ukrajinci, i když samozřejmě pod diktátem zase Spojených států. Je to všechno hrozně, hrozně takové vlastně třaskavé, celá ta situace. Když si vezmeme ještě k tomu, připočteme to velkomocenské ty ambice, třeba Polska, které žádá vlastně teď jaderné zbraně na své území, no tak nic dobrého to všechno neslibuje. Bych přece jenom možná nakonec věřil, že i už půjdu sebe záchovy, jak v té západní Evropě, tak ve Spojených státech nakonec dojdou slova i některé rozumnější osoby. Nemyslím tím zrovna prezidenta Macrona, protože ten sice určitě netouží po jaderné válce, ale jinak zase on by tu Evropu rád pofrantíkoval, tak jako vždycky byly ty jejich ambice. Vlastně frankofonní koloniální mocnosti nebo a anglosaské proti sobě vždycky válčili. Teď mají společného nepřítele přebohatého na východě.
Olda Duchoň?
No já bych v rámci v té spupnosti, kdo vysoko myslí, nízko padá, jak se říká, to se staré přísloví, takže ta spupnost anglosaského světa, ne všech lidí tedy, ale těch, kteří ten svět tak nějak si myslí, že jim patří a že ho řídí, tak říkám, je po 300 letí na toho Rusa jsou vysazení. Ale nechápou spoustu věcí a na spoustu věcí také zapomínají. A já už jsem to říkal v jednom z pořadů a posluchači, kteří to neslyšeli nebo neví, tak ať si podívají například jen na takzvanou rusko-čínskou válku, neboli čínsko-ruskou válku v roce 1969, co se odehrálo. A to vlastně nespochybnili obě strany taktéž. Ta válka trvala 2 dny. A proč trvala 2 dny? No jeden den Číňané vyšli tehdy na Sovětský svaz s garniturou 120 tisíc vojáků, a během dne se jim 50 tisíc ztratilo. A nikdo neví jak, nic, všechno zůstalo tak, jak má. Nikde nebyla radioaktivita, nikde nic nebylo poničeno navíc. Akorát nebylo 50 tisíc lidí a obě dvě strany to nespochybňují. A to si myslím, že Číňané právě díky tomuto, že toto vědí a Rusové to taky vědí, co se stalo přesně, akorát Číňané to neví, co a jak a čím se stalo. Tam jsou teorie 3, já je nebudu zmiňovat, ať kdo chce se sebe vzdělávat, tak ať si to dohledá, na netu to je a může se o tom dočíst. No a právě proto třeba ta Čína je k tomu Rusku, potažmo bývalým Sovětům, malinko opatrnější. No a Amerika i počas druhé světové války nepotřebovala jít bojovat. Až už prostě Stalin stál v Berlíně, tak pomalu, tak si uvědomili, že prostě by o něco přišli, tak otevřeli druhou frontu. Jinak jim to bylo jedno, jestli se tady Evropa východní, střední, Balkán s Německem a jeho konglomeráty pozabíjí. Jim to bylo lauter jedno. A dokonce to financovali v podstatě obě dvě strany. Akorát, že když se to hodí, tak se říká, že ne, ale ono to tak není. To už dneska víme všichni, samozřejmě někdo taky ne, takže vůbec bych se tomu jako nedivil, že prostě někdo háže zpátečku, protože tím zesměšňováním, že tam posílají T-53, nebo který to byl ten tank, jo, co, nebo 54, co osvobozoval kdeco, až z toho měli Němci tehdy bolest v hlavě, takže tam si myslím, že tudy cesta nevede, protože víme, jak ty zprávy se vším, jak se zachází, že víme, že pomalé si myslíme, že Zelenský už stojí u mauzolea před Leninem, že? A najednou zjišťujeme, že prostě přicházejí o Bachmut. No a víme, že prostě, já to řeknu dneska na plný ústa, Rus ví, že to je kdo z koho, buď to my, anebo oni. Bohužel, ať si to každý o mě myslí, co chce, nejsem rusofil ani jinakej fil, ale prostě tomu tak je a si to uvědomil, protože ten Západ spoléhal, vraťme se o kousek zpátky, na to, že tam je autorita v uvozovkách Borise Jelcina a podle toho to tam taky vypadalo tak, že? No a mysleli si, že už třeba to mají vyhráno. No bohužel přišel někdo jiný, který prostě není Boris Jelcin, nepije, nekouří a je to sportovec, no. Minimálně, ale určitě za to nemůže jeden člověk, tam musí být víc lidí, to najde, aby prostě jeden by to 100% nezvládl. Ale co se týká toho těch jaderných zbraní, tak kolega řekl velice dobře, že Andřej Duda chce atomové zbraně, dokonce snad údajně už tam něco bylo nějakým způsobem dovezeno a podle nějakých snímků, že se síla staví na to, no není, že víme, že na Slovensku kouzelně tak nějak ta vláda, která je v demisi, nebo ještě další 3 měsíce, jestli se nepletu, nebo ještě možná víc, 6, až do září vlastně, takže 5, no, tak ještě prostě dělá, co chce a ve Sliači buduje nebo předává skoro letiště do americké armádě, včetně těch letounů, který místo MIGu, který poslali na Ukrajinu v rámci toho mírového jednání. Takže tam má být letecká základna, takže asi a včetně těch letadel, která jsou schopná nést jaderné hlavice, i když asi dneska je situace v tom raketovém vojsku taková, že to nemusí nést letadlo, že ono to doletí. A aby jsme se nedivili, jak a rychle. Že. Bohužel, je to smutné konstatování, ale může se stát.
Píše Marie, dobrý večer, zeptejte se prosím dnešních hostů, zda existuje v současné fázi války nějaká pozitivní zpráva, která by mohla alespoň trochu uklidnit nejen českou veřejnost. Děkuji, Marie.
Já si vezmu slovo ze začátku a začnu legračně. Jo, ono to sice je legrace, ale je to smutná legrace. Včera jsem si přečetl, jak ve Znojmě znovu zprovoznili nějakým způsobem a udělali z toho, jak to máme ve zvyku, muzeum totalitního režimu, tak bunkr civilní obrany. Jo, tak to my asi fungujeme v rámci toho válečnictví. Takže my v Brně z toho máme z bunkru pod Špilberkem, tak máme také muzeum totality a do toho bunkru se vleze 5000 lidí. Kdyby, nedej bože, se něco stalo. A to se pomale, když se přesuneme zrovna k té takové té zprávě, která zase vyběhla ven, jak budou cvičné odvody. A když se prostě všichni začali bouřit, či méně na sociálních sítích a podobně, tak už to bude jenom tak, že to bude opravdu cvičné a že to probíhalo každoročně. Tak bych se zeptal, jestli někdo z vás a z nás ví, že každý rok bylo odvodové cvičení. Já si myslím, že po tom sametovém kotrmelci tady těch 34 let žádný takový cvičení neproběhlo.
Svatopluk Otava.
Já bych ještě napřed odpověděl teda paní Marii, která tam projevila jistou obavu zároveň kolegovi. No, ano, odvody nebudou samozřejmě. Dobrou zprávu, tu optimistickou pro paní Marii, tu bych viděl v tom, že bez jakýchkoliv pochybností Rusko tady ten konflikt vyhraje. No a k panu kolegovi odvodům ještě bych dodal, ona tak dlouho se prostě profesionalizovala armáda až z té obrovské armády, kterou mělo Československo vlastně k dispozici za normálních stavů při odvedených vojácích bez nějaké mobilizace. Bylo to nějakých asi 250 000 vojáků a 7000 tanků, nebo 4500 tanků, tak dneska už vlastně žádné tanky nemáme, protože ta 30 pojízdných skončila na Ukrajině, už je možná rozbitá, armádu v podstatě nemáme taky a díky bohu za to, když si představím, že paní ministrině války by měla na hraní 4000 tanků, tak by to dneska nebylo moc dobré. Takže pozitivní zpráva pro paní Marii je, že si myslím, že Rusko vyhraje a že taky díky tomu, že jsme kompletně odzbrojeni, tak nejenom, že se neprovede žádná ani papírová mobilizace, si myslím, a není jak ji ani provést, dokonce není ani žádná dořešená legislativa, jak ji provést, armáda neví, jakým způsobem by to mělo udělat, posílá nějaké úctivé dopisy lékařům, zda by se nemohli účastnit při odvodovém řízení a takové nějaké věci, to už je prostě pozdě. A že jsme teda tak marginální, že pod tou rozlišovací schopností Moskvy, která má třeba možná ještě nějaké vzpomínky na to, jak umíme dobře švejkovat, takže snad by nás ušetřili toho jaderného nějakého expoze, kdyby se museli opravdu moc silně bránit. Předám slovo kolegům.
Marek Adam.
Tak já navážu na pana kolegu Otavu. Mně se líbilo to švejkování, jak tady zmínil Švejka, protože já jsem se teďko o Velikonocích díval zase znova na ten legendární dvoudílný film s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli a já když jsem sledoval toho Švejka, hlavně teda ten druhý díl, poslušně hlásí, jak tam Švejka mají za ruského špiona, že jo, a tak dále, tak já jsem si říkal, hergot, to dílo je tak aktuální, tak nadčasové, teď vlastně my dneska jsme na tom úplně stejně jako v dobách toho Švejka, že vlastně tady jednak se teda ukázalo, že nikdo vlastně ve skutečnosti proti tomu Rusku nechce jít, kromě pár šílenců z vlády a samozřejmě zmanipulované médii vymité veřejnosti, ale jako ve skutečnosti nikdo si netroufne proti tomu Rusku jít a prostě ten Švejk, to je jako kdyby to bylo napsaný dneska. A co se týká stavu naší armády, tak my vlastně, že jo, my máme jenom v podstatě takový expediční sbor a máme jenom žoldáky de facto a tady se vyhrožovalo, že jo, že když nebude radar v Brdech, tak budou znova branci chodit na vojnu, že jo, a tak dále. Pamatujeme si třeba na Alexandra Vondru, jak se zasazoval ohledně toho slavného radaru v Brdech, že jo, a to už vlastně byla příprava tady na tu připravovanou válku proti Ruské federaci. Já třeba, když poslouchám prezidenta Petra Pavla, tak já si kladu otázku, jestli je tak hloupej, nebo jestli je to skutečně nějaký agent Ruska, protože on vlastně těmi svými výroky, kde přiznává tu vojenskou slabost Severoatlantické aliance, tak vlastně on těm Rusům dává informace o tom, že ta armáda na to v podstatě na to nemá, aby to Rusko porazila a myslím si, že je to čím dál tím zjevnější, že prostě to Rusko jasně tady v té válce vítězí a my jsme bohužel jako Česká republika na té špatné a jak tady bylo mými kolegy správně řečeno, my jsme na té prohrávající straně a to je samozřejmě tragické a já bych řekl, že jestli tady se ukázalo aspoň něco pozitivního, tak pozitivní se ukázalo právě to, že to nadnárodní řízení monitoruje vlastně i to, jak se chováme my jako občané, co děláme my jako občané a samozřejmě tady ty rizika těch odvodů jsou toho jasným důkazem, že prostě tomu nadnárodnímu řízení není úplně lhostejné to, jak se ta veřejnost projevuje a proto bych chtěl apelovat na naše posluchače, teďko budou právě i v květnu různé příležitosti, jak znova vlastně připomenout vítězství nad fašismem a bude spousta pietních akcí a skutečně má to smysl tam jít a vyjádřit třeba tu úctu té Rudé armádě, protože to nadnárodní řízení všechny tyhle ty aktivity i té občanské společnosti monitoruje a naší největší zbraní v tuto chvíli je právě ovlivňovat to informační pole. Takže v tom je naše síla nás lidí z dola, že my máme tu možnost a máme tu šanci ve svých rukou ovlivňovat to informační pole. Takže jestli se ukázalo něco pozitivního, tak je to to, že oni skutečně jako zase nejsou tak všemocní a bojí se toho, co veřejnost může projevit za odpor. Proto vlastně tady máme i ty politické procesy, protože oni se bojí té veřejnosti, ale my právě musíme ukázat, že my se nebojíme. Předávám slovo.
Poslední otázka k tomuto tématu je od Leoše. Ten píše: Dobrý večer, já bych se ještě vrátil k prezidentovi Macronovi. Většina kritiků, aspoň těch českých, činí závěr, že pokud prezident Francie vyzývá ke strategické nezávislosti Evropy, automaticky to má znamenat podlézání Číně a východním totalitním režimům vůbec. Je to správné uvažování, Leoš? Kdo začne? Svatopluk Otava?
No, jestli teda můžu začít, tak panu Leošovi odpovím v tom smyslu, že Macron je prostě bankéř. Je to bankéř, myslel na kšeft a na biznis a ta jeho vlastně svita těch různých podnikatelů z Francie, která v té Číně byla, tak tam uspěla. Uzavřeli tam kontrakty, bude se tam vesele podnikat, takže pochopitelně on jako tak to splnil to, co prostě pro Francii je podstatné. Vyslovil pár takových těch myšlenek v nějaké samostatné Evropě. Já říkám, on by ji rád viděl pod tou francouzskou dominancí. Všecko to má nějaké rácio. I třeba, když bychom chtěli být jako opravdu evropské státy, spojené evropské státy, což my nechceme, ale Francie si to přeje, když tomu bude šéfovat, tak mají smysl i ty jeho vize jako unifikace nějaké té výzbroje, prostě aby jsme měli ty zbrojovky kompatibilní mezi sebou tak, aby prostě jako opravdu velmoc. To se nestane. Ale Francie z toho nějakým způsobem profitovat může, ale ty vize o té Evropě jako dalšímu mocenskému centru, ty jsou už dávno vníveč rozmetány a ani pan Macron s tím nic neudělá. Myslel na Francii, myslel na svůj biznis, v tomto směru tam uspěl a potom se vezl teda na té vlně toho čínského zprostředkování, což samozřejmě on si ani myslet nemusí. Ale řekl to, protože se to čekalo, protože prostě ta Čína mu ty kšefty odklepla s tím, že automaticky on se nějakým způsobem bude takto veřejně revanžovat, to taky splnil. To si myslím.
Olda Duchoň?
Tak já si myslím, že Macron to je taková předzvěst tajtrlíka, jako je ten náš plíšový Pinokio, který nám současně v tom protektorátu je v křesle ministerského předsedu. Protože to je vlastně Francie. I v druhé světové válce napřed Frantici složili zbraně, aby utekli někam a dopadne to stejně. Tam i pro nás, když by šlo na lámání chleba, protože si furt nikdo neuvědomuje, že možná Žoldák a pár psychicky fanatických lidí půjde se mlátit za kohokoliv, kamkoliv, ale spousta lidí, rozumně uvažujících, se stoprocentně nechce do války žádné jít. No a já si myslím, že Macron možná zachraňuje něco takovým způsobem, tak jak to předváděl předcházející náš ministerský předseda, který prostě klíčkoval na všechny strany, až ho zajíce pomalu dneska uhoní. Ještě mu zase vytáhnout znova to jeho hnízdo a bude zase jiný problém nastolen. Ale Macron vlastně si tak nějak začal pískat po odchodu Merkelové, protože ta samozřejmě, že hrála roli a měla německý syndrom, klepající se ruky, že musela jí sedět někdy. A to určitě byly nic jiného, než psychické problémy a nervičky. No, tak si Macron myslel, že vlastně slizne tu smetanu jakoby po ní a bude dělat toho úslužného a velícího lokaje v té Evropě, ale ono to tak nebylo a ani si myslím, že to tak prostě nebude. No. Uvidíme, co ukážou nadcházející dny. Já mám pocit, že jemu už taky končí nějakým způsobem za chvilku volební období, jestli se nepletu.
Marek Adam?
Já bych řekl, je to teda takový můj osobní dojem, že Francie tak nějak geneticky má dáno vždycky takové ty imperiální choutky, že by chtěla být takovým tím superstátem v té Evropě, možná třeba po boku toho Německa, teď třeba i bez Německa. Ale já bych řekl, že Macronovi hlavně hoří koudel ve vlastní zemi, protože tam to pomalu vypadá na novou francouzskou revoluci. A samozřejmě, že Macron to chce hrát na všechny strany, ale nemůžete být s prominutím děvka pro všechny. A Macron není nezávislý prostředník v tomto konfliktu, protože on se vymezil, že je na straně Ukrajiny, ale mě tam třeba z té návštěvy Číny zaujala trošku jiná věc, a sice to, že Ursula von der Leyen, eurohraběnka, v podstatě v té Číně, jako jí bylo dáno najevo, že ona pro tu Čínu je naprostá nula, že oni ji tam v podstatě nenechali ani jít nějakým VIP vchodem, v podstatě jí ukázali, dali jí najevo, kde je její místo, a ta Čína krásně tu Ursulu von der Leyen ponížila, takže to si myslím, že je taková jakoby hlavní událost té Macronovy návštěvy, že vlastně je to neúspěch Ursuly von der Leyen. A samozřejmě ten Macron to bude chtít hrát na všechny strany, ale jak říkám, už i jemu zvoní hrana. Předávám slovo.
Ještě názor Zdeňka z Prahy. Dobrý večer. Ruský analytik Valerij Pjakin to vyjádřil naprosto přesně. Nebude-li existovat Rusko, nebude existovat svět. Máte stejný názor na tuto otázku, Svatopluk Otava?
No, tady je jednoduchá odpověď a velmi krátká. Prostě to tak je. Bavíme se teda asi zřejmě v tom rozměru, že by bylo Rusko zataženo do konfliktu s celým tím západním světem oficiálně. Ano. A že by prostě se došlo k nějaké jaderné výměně. Nevím, jestli tazatel teda měl nějakou povědomí o fenoménu zvaná ruka mrtvého muže. To znamená, že i kdyby prostě se ocitla jakýmsi způsobem nějakým záhadným, čemuž teda věřím, že nikdy nemůže dojít, ruská armáda bez velení, anebo byla ekonomicky tak zdrcená prostě nějakými teda nevysvětlitelnými údery, které si nebudu představit, tak se i tak samostatně odpálí prostě ta jaderná triáda a zlikviduje teda prioritně Spojené státy a západní část světa. No, vzhledem potom k následkům radioaktivity a vlastně celý svět. Ano, je to tak.
Olda Duchoň?
No, já jsem to řekl hned v podstatě na začátku. Prostě pokliže nedojde k dohodě a k opravdu dohodě a poctivé, tak je to opravdu kdo z koho. A to si, jak si možná ten západ, že si to zavčas uvědomí, pakliže ne, tak bude velký problém.
V tom všem, co jsme už slyšeli od začátku tohoto pořadu, můžeme odpovědět na otázku, zda bude Česká republika zneužitá pro takzvaně cizí válku?
Já začnu. Já si myslím, že Česká republika už zneužitá je. A je prostě tak neuvěřitelně, ale nejhorší na tom je to, že ani ne tím, že by to někdo nějakým způsobem zvenku nazizoval, ale spíš tím, jak funguje naše státní správa. A lidé, kteří tam byli nějakým způsobem navoleni. A bohužel je to tak.
Marek Adam?
Já ještě k tomu předchozímu chci říct, že já jsem tuhle zase znova si připomněl takový rozhovor v DVTV s Jožo Rážem, slovenským zpěvákem Jožem Rážem, a ten moderátor Veselovský se ho tam pořád snažil zatlačit do toho, aby označil Rusko za bezpečnostní hrozbu, a on ten Jožo Ráž se nedal a naopak řekl, že díky tomu, že je tady Rusko, tak je tady ve světě ještě jakýsi mír, jo? Že vlastně to Rusko naopak není bezpečnostní hrozbou, ale je právě zárukou a garantem toho, že tady není ještě právě třetí světová válka. Jinak samozřejmě člověk je jedno, jestli je ateista, nebo jestli je věřící, ale říká se, že Rusko je zasvěceno panence Marii a že vlastně, ať jsme věřící nebo nevěřící, tak on tady probíhá i vlastně takový jakýsi duchovní boj právě mezi tím satanismem a tím dobrem, a ten Západ v současné době, ten Západ se dostal právě na stranu té dekadence toho satanismu, a to Rusko v podstatě brání to dobro a ten normální svět. Takže zatímco Západ v podstatě se propadá do pekel, tak to Rusko vlastně vzdoruje tady těm temným silám a brání to dobro s velkým D. A co se týká toho zneužití naší země, tak souhlasím s kolegy, že ona je už zneužívána a bude to ještě horší do budoucna, protože se to teprve projeví, až budeme nuceni začít splácet ty půjčky a ty dluhy. A v podstatě my jsme jediná země se Slováky, která to té Ukrajině v podstatě dává, jak se říká, zadara, ale tady jde ještě o jedno zneužití. Tady jde o zneužití toho, že může se stát, a říkám může se stát, je to taková hypotéza, že vlastně budeme tím kanónem futrem v té válce proti Ruské federaci, protože ty západní země na to, ty nepůjdou osobně nasazovat životy svých civilistů do jasně prohrané války proti Rusku, ale oni chtějí použít právě ty východní země na to, a tady bych chtěl odkázat právě na tu takzvanou bukureštskou devítku. Oni chtějí vlastně zneužít ty východní země na to, k tomu, aby, protože Ukrajinci už s prominutím došli, tam už je přes 600 tisíc obětí, a ti normální Ukrajinci, ne ti banderovci, ale ti normální Ukrajinci, ti bojovat nechtějí, ti nechtějí umírat. Takže oni budou schánět ty lidské zdroje, a proto tady máme i ty odvody, ono všechno souvisí se vším. Oni budou schánět ty lidské zdroje normálně mezi občany, vlastně mezi lidmi těch východních zemí na to, a budou nás posílat na smrt jako takzvaný kanonenfutr, a právě tady vidím to zneužití, že oni nás chtějí použít jako v podstatě ten kanonenfutr do války proti Rusku, a to je největší zneužití tady těch východních zemí na to obecně. Předávám slovo.
Na závěr ještě Svatopluk Otava.
No, mně se líbila ta vsuvka s tím Jožorážem, opravdu. Kdyby pan moderátor Veselský si poslechl jeho písničku Bulvárné krysy, tak by mu hlouponké otázky vůbec nedával. Ta kapela zraje jako víno a opravdu má vynikající muziku. A ty texty toho slovenského Big Beatu v podání Elánu prostě takým způsobem, to je zbytek toho našeho dobrého Big Beatu východního, kde i textově vždycky o čem si ta hudba vypovídala. Kolega Marek tam zmiňoval potom boj toho dobra se zlem, satanismus. Ano, i tady v té kultuře. Tady v této prostě třeba rockové muzice, když si poslechnete jakýkoliv projev tady toho dobrého Big Beatu ze západu, je to násilí, smrt, sex, satanismus. Když si poslechnete kdysi Omega nebo SBB nebo zrovna Jožoráži a třeba Modrý efekt, tam ty texty byly úplně o něčem jiném a hudba taky. To jenom na okraj. No a k tomu Cannon Futuru, ano, to je ten současný stav, kdy ten Západ hledá Cannon Futur a ty východní spory a on není. Oni nás tehdy, tu armádu, rozdělili teda Československo, zredukovali armádu na expediční sbory, nemáme vojáky a chybí teď jim ten Cannon Futur. Takže to je pozice psa, který chytá svůj vlastní ocas, nikdy k tomu nedojde, páč ho má kupírovaný a my nemáme armádu. Takže není čím válčit, jak válčit, není ani proč válčit, ale to si samozřejmě neuvědomí paní ministrině války. Tady bych drobně nesouhlasil s tím, že my tam máme nějaké prostě lidi, kteří v té vládě naší, kteří prostě jsou úplně bez mozku. Oni tam nějaké ty myšlenky mají, no ale jelikož je to jeden frekventant Aspenova institutu vedle druhého, tak prostě plní rozkazy. No. Tak to vidím aspoň já. Tak předám slovo se do studia.
A v tuto chvíli je připravená písnička Karla Kryla, Veličenstvo Kat, a poté se vrátíme k tomu tématu, jestli Česká republika je zneužita pro cizí válku a hlavně spíš jak z toho ven, ale teď už Veličenstvo Kat.
Ponurém osvětlení gotického sálu kupčíci vyděšení hledí do misálu a houfec mordýřů si žádá požehnání, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo Kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo Kat. Kněz ďábel, co mši slouží, z oprátky má štolu. Pod fialovou komží láhev vitriolu. Pak síry z moždířů se valí krudé kápy. Prvního z rytířů, hle, veličenstvo Kat. Prvního z rytířů, hle, veličenstvo Kat. Na korouhvi státu je emblém s kilotínou z ostnatýho drátu. Páchne to schnilotinou, v kraji hnízdí hejno krkavčí. Lidu vládne mistr popravčí. Král klečí před satanem, na žezlo se těší. A lůza pod platanem radu moudrých věší. A zástupka cířů se raduje a jásá. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo Kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo Kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže, před vraty věznice se procházejí stráže. Z vojenských pancířů vstřít černý nápis hlásá, že prvním z rytířů je veličenstvo Kat. Že prvním z rytířů je veličenstvo Kat. Nad palácem vlády ční prapor s gilotínou, děti mají rády. Kornouty se zmrzlinou, soudcové se na ně zlobili. Zmrzlináře dětem zabili.
byl hrozný tento stát, když musel si se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat. A bylo jim to málo, poručili dětem modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat.
Tolik Karel Kryl, vy posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes s Markem Adamem, Svatoplukem Otavou a Oldou Duchoněm. Před písničkou jsme si povídali o tom, že Česká republika je už v tuto chvíli zneužita pro cizí válku. Ale jak z toho ven, ptají se ve svých otázkách Láďa, Karel a Monika. Kdo začne? Svatopluk Otava. Neslyšíme se?
Aha, už je to lepší.
Pořádku.
Taková technická drobnostka. Dobře, no, jak z toho ven? Ven z toho znamená volit ty do těch orgánů, které u nás rozhodují, kteří opravdu z toho ven chtějí. No, Aliance národních sil má v programu přímo vystoupení z NATO a to je ten vlastně zásadní krok, jak ven tady z té situace. Neposlouchat něčí rozkazy, které prostě vlastně nejsou ani na evropském kontinentu koncipované, ale mít samostatnou politiku. Samostatnou politiku tedy, když budeme mít samostatný stát. Ten nemáme. Takže ono to je hodně úkolů, jak z toho ven. Prostě bez změny nastavení politického to nepůjde. A nastavení politické se mění tím prostě, že to lidi chtějí, jak už to si říkal, dokud ještě pořád mu to myslelo pan prezident Zeman, že jo? Buď volbama, nebo nevolbama. No a abych se přimlouval za ty volby. No pokud někdo naše děti požene, nebo dokonce snad vnuky, na frontu někde pod ruské rakety, to prostě nesmíme dovolit. Jak z toho ven? Tak to. Prostě nedovolit to.
Olda Duchoň?
Já bych to doplnil asi tak, že je to na osobní statečnosti každého jedince z nás. Kdo chce jít někam bojovat a myslí si, že je to správně, ať jde. A kdo nechce, ať zůstane tam, kde je. Ovšem ono to bude tak, že někteří to dostanou rozkazem a ti, co to vymysleli, se nám budou skovávat. Máme to tady v bledě modrém nebo ve žluto modrém v přímém přenosu. Bohužel. Ale je to, říkám, je to otázka jen a jen osobní statečnosti každého jedince překonat strach a jít si za tím, co považuje sám za správné, byť je to takzvaně menšinový názor a není mu vtloukáno hlavním proudem to, co si musí myslet, že tak má být. O ničem jiném to není. Pořád se ptát, kdo to zařídí, kdo to udělá, neudělá. Nikdo to nezařídí. Vše, včetně těchto problémů, které jsme si nechali naordinovat, si zase musíme vyřídit my sami. Když to půjde aspoň tak nějak malinko dobře, tak snad předejdeme apokalypse a předejdeme další válce, že nás to zničí nějakým způsobem ekonomicky, což by bylo to nejlepší východisko, ale s tím, že zůstaneme zase s holými zadečky a poctivými rukama a myslí, aby jsme začali budovat něco, což já bohužel zase si myslím, že zase se po nějakých letech překulí a zase někdo něco vymyslí. Teď je to krásně vidět. Jo? Vidíme to z minulosti vlastně bouráním pomníku jedněch, stavěním pomníku druhým a dneska to máme bourání pomníku jedněch vítězů, stavění pomníku druhým vítězům. Je to smutný, ale je to tak. No. A jinak to asi nebude, dokavať nebudou lidi kyborgové, anebo nezačne ten svět, z čehož je taky obava, řídit umělá inteligence. To je na další téma.
Marek Adam.
Tak hlavně je potřeba systémová změna, protože my jako Aliance národních sil říkáme, že změna systému je nutná a není možné změnit systém tím, že se bude nějak reformovat nebo opravovat Evropská unie nebo tím, že budeme čekat na to, až se Evropská unie sama rozpadne nebo až se NATO samo zruší, protože to se nikdy nestane. A právě Aliance národních sil má ve svém programu jasně deklarováno vystoupení z Evropské unie, vystoupení z NATO bez referenda, bez nějakých obezliček, bez nějakých alibismů. V podstatě není to zase tak těžké, to vystoupení. Stačí třeba článek 50, odchod z Evropské unie, ústava, článek 9, článek 10. Prostě ta možnost tady je. Ale hlavně musí voliči rozlišit, co je skutečná antisystémová opozice a co je takzvaná řízená opozice. Já si myslím, že teď se to třeba nádherně odkopalo u té strany pro, když vlastně Jindřich Reichl vlastně přiznal, že nechce odejít z Evropské unie, nechce odejít z NATO, že se hlásí k těm euroamerickým vazbám, že Ruská federace je pro něj nepřítel, dokonce oni zažalovali vlastního demonstranta jenom proto, že tam měl symbol Z a tak dále. To znamená, že tady prostě musí voliči si říct, která ta strana nebo které to hnutí je skutečně antisystémové a které opravdu chce odejít z Evropské unie a odejít z NATO. No a samozřejmě mě tady vychází Aliance národních sil, Národní demokracie, ještě pár dalších stran a hnutí, s kterými se snažíme teďko prohloubit tu spolupráci a vytvořit nějakou společnou platformu za vystoupení z Evropské unie a vystoupení z NATO, ale skutečně není možná změna, aniž by se vystoupilo z Evropské unie a vystoupilo se z NATO, protože v té Evropské unii také narůstá militarismus. A myslet si, že Evropská unie je dobro, NATO je zlo, nebo že NATO je dobro, Evropská unie je zlo, ono je to všechno spolu provázané. Prostě ta Evropská unie s tím NATEM spolu velmi úzce souvisí a my musíme opustit obě ty organizace, obě ty instituce, to znamená odchod z Evropské unie i odchod z NATO. Předávám slovo.
K otázce Evropské unie píše Marta. Dobrý večer. Mnozí tvrdili, že se Evropská unie sama rozpadne a to během několika dnů, pak měsíců. Stane se to vůbec, Marta? Stane se to, Marku, Marek Adam?
No samo o sobě se to nestane. My, abychom jaksi opustili ten potápějící se Titanic, tak budeme muset z té Evropské unie odejít sami a nemůžeme čekat, až se Evropská unie rozpadne, protože ona nás jinak stáhne pod tu vodu sebou. Ona je skutečně tím potápějícím se Titanikem a my musíme z toho Titaniku vyskočit na ten záchranný člun a ten záchranný člun pro mě symbolizují právě ty země BRICS.
Olda Duchoň?
Tak já si myslím, že až pochopíme, že neustále rozdávat a vnitřně krást že zůstaneme jenom my sami, rozdaní a rozkradení, a kdy nám nic jiného nepomůže, tak ty výmysly dopadnou na celou Evropu a každý stát minimálně začne zase starat svým způsobem sám o sebe. Protože ta představa té Evropské unie vypadalo to všechno krásně, tak jak asi sociální sítě, a podívejte se, kam dneska dospěla komunikace na sociálních sítích, úplně jiným směrem. A zrovna tak vždycky něco přejde i to, ta Evropská unie, až prostě, a je to vidět, když chtěli snižovat v Belgii zemědělcům stavy dobytka, tak byla mela. U nás zatím žádná není, pač si nikdo tomu nebude, zatím nijak tak o tom nepřemýšlí, krom pár těch drobných, opravdu takových vždycky těch tvrdých lidí, že prvním na světě je vlastně strava, jídlo a pití. A o tu se člověk musí sám nějak postarat. No ale tím, že když nevyrábíme produkty, s kterými jsme jako společnost něco měli navíc, jiného druhu, aby jsme si to mohli koupit, no tak v našich zeměpisných sýrskách prostě jak to dělají Poláci, že? Když nám dokonce některý minister řekl, ať jezdíme, nebo poradce vlády řekl, ať jezdíme nakupovat sídle do Polska. No tak to je začátek toho. Mít střechu nad hlavou, něco jíst, to ostatní je opravdu podružné. To ostatní je v podstatě fikce. Život je tady o tomto. Je jíst, co jíst, pít a vítat každý krásný sluneční den. Nic víc, nic méně. Protože život je tak krátký, že ani si to nedokážeme představit. A vlastně si ho stěžujeme. Všechno si děláme jenom my lidé navzájem. Nikdo jiný. Zatím. Marťani tady ještě nepřistáli. A nebo o nich nevíme, že se to tají, že ti, co ten svět řídí, tak už jsou polomarťani.
Jaká vlastně může být budoucnost Evropské unie nebo budoucnost Evropy, když jsem nedávno četla, že i čeští poslanci Evropského parlamentu se chovají jako další opozice vůči vládě v Praze. Často na půdě Europarlamentu hlasují proti jejím rozhodnutím a ruku přitom zvedají jak skutečná opozice, tak především členové ODS. Tak jak si vysvětlit takovéto zvláštní stavy? Tady nám říkají cosi a v Evropském parlamentu hlasují proti České republice. Marek tam Adam. Jestli... Nebo Olda Duchoň, ano, dokonči myšlenku.
Tak já teda začnu. Ta myšlenka je velice jednoduchá. My jsme si o tom tady povídali s Jinkem Blaškem a několikrát. A ta je velice jednoduchá. Poslanci jsou zaprvé dobře zaplaceni za to, aby dobře sloužili, a kapr si rybník nevypustí, jak se říká, to je jedna věc. Druhá věc je taková, že ti poslanci tam byli zvoleni sice za stranu, ale za Českou republiku, když už teda nějak došlo k tomu rozdělení Československa. A je jich tam, já nevím teď kolik, dohromady 50 určitě, jestli se nepletu, ale ti poslanci by měli přece táhnout za jeden provaz za Českou republiku. A za co oni tahají ty provazy? To roztříštění do těch jejich, jak oni to říkají, teď mě to slovo...
Frakcí,
ano, do frakcí, jo, a tam hlasují proti zájmům vlastní republiky. To není normální. Ti poslanci, když by měli jet, ať jsou z jakéhokoliv teda té strany, tak by měli mít v prvé řadě mít tu Českou republiku na paměti a to, co se točí kolem ní a jaký problémy jsou s Evropskou unií. A měli by, když tam teda přiletí na zasedání, tak prvně by měli mít poslanecký klub České republiky a tam se dohodnout na něčem. To neexistuje. Jako víme, že kdo poslouchá, tak Hynek Blaško to zmiňoval, že se scházejí občas Italové, občas se scházeli Němci, ale u Čechů to neexistuje. Český poslanecký klub. Frakce jedna zleva, druhá zprava, mydlete se. Nazdar, bazar, tím končíme. Všem to vyhovuje, protože v bordelu, jak se říká, se dobře podniká. Takže těm podnikavcům, kteří to řídí, tak těm to vyhovuje tato roztříštěnost.
A oni hlasují proti dokonce i v těch případech, které jsme vyjednali v době našeho předsednictví. To mi přišlo úsměvné. Marek Adam bude pokračovat.
No tak samozřejmě, já to trošku teďko budu glosovat ironicky. Jak se říká, někteří politici mají své nepřátele dokonce i mimo vlastní partaj. A co se týká té v podstatě řízené destrukce státu, destrukce národa, destrukce nějakých hodnot obecně, tak já tady uvedu jeden takový signifikantní příklad. Třeba já jsem se tuhle na přednášce o Evropské unii a právu vlastně v té Evropské unii dozvěděl, že třeba to často zmiňované přimíchávání biopaliv, jak se vlastně povinně musí přimíchávat ta biopaliva, takže to není ani nařízení Evropské unie, dokonce to není ani směrnice Evropské unie, ale že si to odhlasovali dobrovolně z vlastní vůle a z vlastní iniciativy naši politici sami. Takže dokonce i ti, kteří bojovali proti Andreji Babišovi, tak sami hlasovali pro to, aby se povinně přimíchávala ta biopaliva. Takže skutečně někteří politici v tom Evropském parlamentu se chovají jako vlastizrádci a já si třeba vzpomínám, že když byl prezidentem Václav Klaus, tak jak byla taková ta iniciativa, aby byl zbaven toho prezidentství nějak předčasně. Takže mezi těmi, kdo brojili tehdy proti Václavu Klausovi, který samozřejmě má tu minulost s tou privatizací spojenou a tak dále, ale mám pocit, že v době prezidentování celkem bránil ty národní zájmy. Takže mezi těmi, kdo chtěli připravit o tu prezidentskou svéprávnost, byl třeba i tehdy senátor Tomio Okamura. Jo? Takže v podstatě vidíme, jak ti politici jsou krátkozrací a jak jsou mnohdy papežtější než papež a jak se říká poturčenec horší Turka. Takže prostě je to hloupost a je to taková, řekl bych, až hyperaktivita některých těch politiků fakt být papežtější než ten papež a bruselštější než Brusel. Předávám slovo.
Svatopluk, Otava.
No já bych pár poznámek ještě doplnil. Evropská unie, jako je ta instituce taková, kde jsme dneska členem unijně, nebylo nikdy žádné dobro. Dobro bylo Evropské hospodářské společenství, kdy prostě bylo postavené na výměně zboží za těch optimálních podmínek, bezcelní bariéry a podobně. To smysl mělo, no, protože to usnadnění jako té výměny zboží v společenství uhlí a ocele, to bylo původně v Benelux, Francie, Německo. To ano. To mělo smysl. Evropská unie takový smysl nemá, ta má jenom ten smysl, že prostě vlastně nabobtnalo EHS, přetransformované do Evropské unie o východní pašalíky, o východní kolonie, které se drancují. Takže jsme sami proti sobě. Taky to mělo smysl, když neexistovaly žádné dotace v Evropském hospodářském společenství nebyly. Jakmile je jakýkoliv výrobek dotovaný, prostě nemá smysl. Kdo si více vylobuje, čili uplatí, protože lobbying je dnes oficiální vlastně druh jakési profese. A je to nic jiného než uplatkářství. Že? Tak ta komodita, ten výrobek prostě, nebo ten produkt zemědělský absolutně nemá ten smysl. Každý sedlák doma ví, že když si vypěstuje na záhumenku bramboru, tak ji má nejlevnější, jaká může být, a ne když ji doveze z Egypta nebo ze Španělska. Tak prostě to je. Proto tady ten umělý konglomerát ekonomických vztahů vlastně určuje ten kolaps té Evropské unie jako takové. Je to takový ještě nabubřelý a přezbytnělý typ jakéhosi sovětského hospodaření. On ten zavilý Vladimír Vladimirovič pomohl vykopnout ten sovětský svaz s těma nedostatkama z té Moskvy. On přistál v Bruselu na zadečku a tam my teď právě jsme. Takže jak byl ten původní dotaz? Ano, já věřím tomu, že ta unie končí. Nevím, jak posluchačka tam vlastně, že někteří lidé uváděla, že někteří lidé věštili, že za několik dní nebo měsíců. Já jsem takovéto nějaké informace neměl, ani jsem k ním nějak nemohl teda tím pádem zaujmout nějaké stanovisko. Vždycky to trvá nějaké roky, ale že je konec tady toho projektu, to pevně věřím, že je.
Dostáváme se k dalšímu tématu. Blíží se období, kdy si Česko připomíná konec druhé světové války a osvobození Rudou armádou. V mnoha obcích a městech mají pomníky nebo památníky, které připomínají zásluhy sovětských vojáků na osvobození Československa. Kvůli ruské agresi na Ukrajině, ale na některých místech změnili formu piety, a to někteří už loni. Jsou ale místa, kde se ještě pořád slaví, kde vědí, proč vzdávají hold. A to jsou místa, kam vás nyní pozveme. Marek Adam začne.
Já bych na úvod přečetl ještě zdravici od pana Kamila Papežíka, který zdraví jednak vás, Helenko, potom zdraví všechny naše hosty. A pozdravujte i všechny posluchače, prosím. A prosím všechny posluchače, aby využili oslavy osvobození našich měst a obcí a oslavy vítězství nad fašismem a nacismem. Účastněte se těchto oslav na veřejnosti a dejte najevo, co si myslíte o fialové vládě. Třeba trefným textem na transparentu. Děkuji, Kamil Papežík. A samozřejmě na Olšanech bude připomínka, tak doufáme, že třeba praští občané se připojí. A já tady mám třeba i pozvánky od paní Zdeňky Tymlové z Ostravské aliance národních sil. Takže je tady třeba pozvánka na osvobození města Ostrava. Přijďte oslavit mír Komenského sady 30. dubna v 10 hodin, přineste sebou vlajky, transparenty, potom mám tady třeba pozvánku na 4. května, pěta Frýdek Místek, Žabeň, Paskov, Čeladná, u památníku je Ušijaka a posezení v hotelu Jura a tak dále. Třeba tady v jižních Čechách budeme mít na Budějovicku také řadu pietních akcí, řadu vlastně výročí a připomínek u těch památníčků, třeba rudoarmějců a tak dále. 8. května v 19 hodin večer v Táboře se koná průvod za osvobození a za mír, průvod za osvobození od fašismu, takže tam je zase příležitost vzdát nějakým způsobem hold Rudé armádě. A v podstatě třeba já se teďko dozvídám strašné věci, jak jsou indoktrinovány naše děti ve školách, třeba na základních školách, že jsou děti třeba poučováni o tom, že svatojiřská stuha, georgijská stuha, která vlastně symbolizuje vítězství nad fašismem, že je těm dětem interpretována ve školách, jako že to je nějaký zločinný symbol a tak dále, takže já se musím velmi ohradit proti těmto tendencím, aby byly přepisovány dějiny. Právě vítězství nad fašismem je symbolizováno tou svatojiřskou stuhou a já bych chtěl i vyzvat naše posluchače a občany naší země, nebojte se si tu svatojiřskou stuhu připnout. Dejte tím jasně najevo, že my se nepoddáváme fašismu ani tomu z minulosti, ani tomu soudobému, A právě ta svatojiřská stuha je symbolem vítězství nad drakem, nad temnotou, nad fašismem a máme právo si tu svatojiřskou stuhu třeba na tu klopu dát, protože to je symbol vítězství nad nacismem a fašismem a mě nějaká Černochová, která má řadu určitě osobnostních problémů, nebude říkat, že si nesmím dát na klopu svatojiřskou stuhu. Předávám slovo.
Svatopluk Otava.
Tak jenom kratičce vlastně nemám úplně přehled o všech těch akcích, které kolega Adam zrovna jmenoval. Já chodím pravidelně na Olšanské hřbitovy, tam samozřejmě svatojiřské stužky k vidění budou i letos určitě. A to dodržím prostě tak, jak to dodržuju každý rok. Pochybuju, že tentokrát se tam setkám s přátelským kolektivem motorkářů, který připomínají tu anabázi osvobozující cesty s nočními vlky. Ti tam asi nebudou, ale možná budou, protože oni totiž i noční vlci, kteří vlastně jezdí tady po stopách tady těchto bojů, tak mají plno příznivců i mezi motorkáři a dokonce byste se možná podívali někteří posluchači, že i v Polsku, na Slovensku, u nás. No a jestliže nemůžou třeba přes hranice, tak často, no vlastně to i v minulých letech se to párkrát opakovalo, tak tu jejich konkrétní neúčast nahradili ti naši nebo slovenští motorkáři. Bylo to vždycky velice takové poznášející, že i mladá generace nemá vesměs z toho pojetí školství, jak kolega zmiňoval, ty hlavičky ještě vymyté. Je to ráno, tím je to podobné jako za prostě toho totálního systému minulého, nebo totalitního systému minulého. Něco jiného se říká ve škole, něco jiného se říká doma, no a jsme tam, kde jsme byli. Takže když se vrátím ještě jenom k tomu našemu čtvrtému bodu té dnešní besedy, ano, já se dostavím na Olšanské hřbitově. Určitě předávám slovo.
Olda Duchoň.
Já jako vždy udělám takový nějaký farplán a vždycky jsem tak objížděl městské části Brně a hlavní ústřední hřbitov, co, kdy a jak. Je to smutné, že vlastně nejenom tím to nebylo. Všechno tady teď, to, co se stalo v roce 23, to všechno už je v minulosti, protože z brněnského ústředního hřbitova zmizely, byly tam dvě lafety a tank, zmizely už kdysi dávno, že? Pokračovalo to Prahou zničením sochy, v podstatě ne zničením, ale odsunutím někam. Maršála Koněva. A to všechno byly takové krůčky, které jaksi ti lidé, kteří mají rudo před očima, tak nějak tak schvalovali a ti ostatní si vůbec neuvědomovali, kam to vede a k čemu to míří. Tak zmínil pan kolega tu totalitu, já si myslím, to byl pionýrský tábor. Neříkám v 50. letech třeba, jo, to jsme nezažili, ale díky tomu, jak to všechno funguje, tak si dneska já ve svých letech můžu udělat názor takovej, že budem tak dlouho dělat, až se nám ty 50. léta a ještě ty léta předtím, a to byl vlastně první téma, že se nám vrátí. Bohužel zase dojde ke smutnému vyřizování si účtu fanatiku jedné či druhé strany. Bohužel. Takže já říkám, to zmapuju, určitě to dám, tak jak jsem dával každý rok nějaký přenos na Raptor TV ze živáku a co se bude dít, uvidíme.
Já bych pana Duchoně doplnil ještě o takovou malou vsuvku. měl pravdu, nebo má pravdu v tom, že vlastně on se ten totalitní režim vyvíjel a té totality tam bylo čím dál tím méně ke konci. To je prostě neodiskutovatelné. Žili jsme v tom, víme to, a nejen tím, že jsme byli jaksi v té době mladí, tak ta doba v těch 80. 70. letech potom byla taková zajímavě měkká a vlastně té totality opravdu ubývalo. Nakonec ji ubylo úplně, ale nezmizela, máme ji tady zpátky. Já myslím, že v hrubším zrnu, tím bych vyslovil souhlas.
Máme volající, hezký večer, můžete hned mluvit do vysílání.
Dobrý večer, já zdravím všechny účastníky dnešního vysílání Aliance národních sil. Zdravím tebe, Helenko, i svého kolegu Marka, i oba dva pány. Já bych chtěla Marka jenom doplnit. Volám ze Severní Moravy, jmenuji se Zdeňka Tymlová a chtěla bych jenom doplnit Marka. My tady chystáme nebo připravujeme na 34. akci, kdy v Přerově, takže tímto zvu všechny do Přerova, kdy budeme mít jízdu za mír, pochod za mír a chci hlavně pozvat, budeme mít taky přednášku paní doktorky Vladimíry Vítové, která nás ve dnech 34. a 1.5. navštíví na Severní Moravě. Tak já to ještě řeknu jednou, aby to bylo srozumitelné, protože jsem teďka trošku zhrkla všechno do jedné. V Přerově přijede paní doktorka Vítová, my se sejdeme ve 13.15, bude sraz u Dolního Kauflandu na parkovišti v ulici Lipnická. My pojedeme, bude odjezd směr do Kytnice, kde položíme věnce a uctíme památku první i druhé světové války hrdinům, osvoboditelům. Zazní tam hymna československá a budou tam vypuštěny holubice míru. A ve 14 hodin pak přijezd do Přerova, do restaurace na Jižní a tam bude mít paní doktorka Vladimíra Vítová přednášku, kdy s ní můžeme pobesedovat a pak ještě další v Přerově bude sraz před městským hřbitovem v Přerově v 17 hodin, odkud se půjde pochod míru Anděl za mír na hlavní náměstí, kde budou zapáleny svíčky míru, pak návrat zpět do restaurace na Jižní a pak to zakončíme. Takže takový je plán na 34. v Přerově. Takže kdo chcete přijít, přijďte, podpořte nás, kdo jste zvědaví na osobní setkání s paní doktorkou Vítovou, jste zvání, kdo nás podpoříte v tom, v té jízdě za mír, ozdobte si auta vlajkami, všechny, můžete si vyjádřit své protesty nebo své názory, ať je to vidět, ať je nás vidět v hojném počtu, přijďte teda za námi. A pak chci ještě pozvat na jednu akci a to 1. května od 13. hodiny ve Frýdku Místku v sadech, ve Smetanových sadech, budeme oslavovat vlastně 1. máj. Je tam připravený program pro děti, kde tam bude poník, bude malování, vlastně malování obrázku na děti, nebo jak to říct, na tělo, že děti si můžou malovat, nebo budeme moci si malovat na tělo nějaké obrázky pěkné. Pak tam budeme mít kolegy z Národní demokracie, kteří taky připravují program pro děti, budou tam i nějaké stánky, nicméně bude tam také pozvaná rocková kapela Alter Avia a stejně tak přijedou i chlapci ze Slovenska a budou hrát na harmoniku, hrajou naprosto skvěle, jsou úžasní, hrajou od Čadáše přes Kankán, jsou to mý oblíbení, tedy od první chvíle, kdy jsem je slyšela a tady na pódiu z pódia znovu můžete slyšet paní doktorku Vítovou, paní z Aliance národních sil, paní Karen Ščerbovou z Národní demokracie, uslyšíte tam i pana Antonína Kuboše z komunistické strany Čech a Moravy. Takže jste všichni vítaní, přijďte na akci 34. do Přerova, přijďte na akci i do Frýdku Místku. Věřím, že se vám tam s námi bude líbit. A přeju všem krásný večer.
Děkujeme.
A ještě můžu, Halenko, prosím, ano, doplnit? Ještě chci jednu věc požádat. Tím my chci požádat všechny z vás, kdo nás posloucháte. Prosím, přijďte na pomníky osvoboditelů po celé naší republice. Kdo můžete, dejte tam květiny, dejte tam svíčku. A kdo nemůžete, nebo se bojíte, nebo jakkoliv máte obavy, tak se na vás chci obrátit. Podpořte nás. My ty květiny tam dáváme, tam, kde se dostaneme, dáváme květiny. A jestli tak, podpořte nás darem, ať máme, můžeme ty květiny kupovat a můžeme ozdobit tady ty památníky, zúčastnit se toho. Podpořte nás svým darem na náš účet, jestli můžu touto cestou poprosit.
Ano.
Přeju krásný večer.
Děkujeme. Chce někdo z vás doplnit? Marek Adam, ano.
Já bych chtěl poděkovat paní Zdeňce Tymlové z Ostravské aliance národních sil za krásný telefonát. Ještě bych chtěl doplnit, že se nám podařilo také navázat spolupráci s takovou slovenskou skupinou Brat za brata. A právě organizujeme i pomáháme vlastně realizovat takzvané cesty vítězství, jízda díků, míru a svornosti. Spoluorganizátorem je také Český svaz bojovníků za svobodu, ať už třeba z Beskydska nebo z Brna města. A samozřejmě po celé republice podporujeme činnost a aktivity Klubu českého pohraničí. Takže to je ještě k tomu. A potom ještě, kdo by třeba se nedostal na Moravu a chtěl by tady něco třeba na česko-polsko-německém pomezí připomenout, tak 1. května také pan Ladislav Rábel z plánu Česká republika na prvním místě má akci na Trojmezí, takže Trojmezí 1. května, kde je organizátorem pan Ladislav Rábel a plán Česká republika na prvním místě. Takže to jsou samozřejmě ještě další možnosti a jak říkala Zdeňka, poprosíme vás, kdybyste byli tak laskaví a mohli třeba nějaký symbolický příspěvek poslat na transparentní účet Aliance národních sil a věřte, že ty peníze budou použity na dobré věci, že právě za to třeba nakoupíme ty květiny k těm památníkům těch rudoarmějců. Takže tolik jsem chtěl k tomu ještě podotknout. Děkuji.
Máme další, řeknu, možná připomínku nebo další názor. Píše nám Jiřina, 85 let. Dobrý večer. Je mi 85 a chci zdůraznit, že je nutné neustále připomínat především mladé generaci, kdo nás a s jak velkými oběťmi osvobodil. Při oslavách výročí osvobození se totiž neúměrně vyzdvihuje podíl USA a na druhé straně je podíl Sovětského svazu poplivávan tvrzením, že nás neosvobodili, ale obsadili. Naproti tomu nikdy tak není označen pobyt amerických posádek, které do konce druhé světové války zůstávají za peníze německých občanů na území Německa. Jedinou obranou proti tomuto agresivnímu vymývání mozků je zdravý rozum a předávání osobních zkušeností. Jen toto je ověřená obrana, která nás může zachránit před možným Armagedonem, věřte mi. Jiřina, 85 let. Marek Adam zareaguje.
Samozřejmě naprostý souhlas a zase, kde se vzalo to přepisování dějin? Ono to zase má ty souvislosti a kořeny v tom Evropském parlamentu, kde oni vlastně se snaží to otočit a prezentují to dneska v tom smyslu, že vlastně tady v úvozovkách nacistické Německo bránilo západní hodnoty před v úvozovkách barbary z východu, takže tam dochází skutečně k přepisování dějin, že jo, nebo takové ty ty snahy vinit Sovětský svaz z rozpoutání druhé světové války a tak dále. Takže skutečně ty děti jsou pod velkou přesilovkou, pod velkým masivním útokem právě přepisování dějin a já si vážím všech učitelů, všech dějepisářů a prostě všech, kteří těm dětem říkají tu pravdu. Já se o to snažím také, aby to poznání té minulosti bylo objektivní a pravdivé a samozřejmě, že ta role té Rudé armády je nespochybnitelná, že tam nešlo jenom třeba o to, kolik jich osvobodilo Prahu, ale šlo i o to, kolik jich osvobodilo třeba Slovensko, kolik osvobodilo ty pohraniční oblasti naší země. Takže prostě ta významná role Rudé armády je jednou provždy daná a nikdo to nemůže nikdy nějakým způsobem změnit nebo zpochybnit. A samozřejmě je naší povinností vyjádřit úctu všem těm, kteří položili svůj život při osvobozování naší vlasti od fašismu. Takže naprosto souhlasím s paní posluchačkou a děkuji za její příspěvek.
Píše Jan. Dobrý večer. Jen povzdech. Velvyslanci Ruska a Běloruska ani letos nedostanou pozvánku na pietní akce do Lidic nebo Terezína. Ředitelé obou institucí potvrdili, že je na akcích nechtějí kvůli pokračující ruské invazi na Ukrajinu. Co to je za úctu k historii, za úctu k padlým a vůbec zachování? Můžete se k tomu vyjádřit, Jan, 77 let, Lidice. Svatopluk Otava.
K tomu se vyjadřuje docela těžko. Je to obrovské svinstvo. No, souvisí to s tím přepisováním dějin. Velvyslanci možná obou zemí budou, nebo možná určitě budou na Olšanských hřbitovech nebo na jiném významném památníku, který ještě nebyl zdevastovaný a zničený nebo demontovaný. Tak jak se demontuje historie, ale ono všeho do času, takže paní Jiřinkou souhlasím a každopádně musíme těm našim dětem vnukům prostě zase předávat ty vědomosti, které máme my, ty historické skutečnosti předestírat tak, jak skutečně děli. No a asi si chodit taky do antikvariátu pomaličku pro učebnice dějepisu, dokud neskončí ve stoupě. Takže tolik bych k tomu měl jenom já.
Marek Adam.
No tak samozřejmě právě proto je nutné využít tady ty květnové dny a tyhle ty připomínky toho osvobození, protože to je vlastně asi jako největší reálná možnost, jak těm mladým lidem ukázat tu historickou pravdu a vlastně je to i taková krásná ukázka toho, jak můžeme ovlivňovat to informační pole a jak můžeme vlastně i to nadnárodní řízení, které to velmi monitoruje, vlastně upozornit na to, že se nestotožňujeme s tou Fialovou vládou a že se nenecháme zatáhnout do nějakého antirusismu a nějaké rusofobie, že vlastně chceme ukázat, že víme, kdo nás osvobodil. Tady se třeba vůbec nepřipomíná to, že součástí v uvozovkách osvobozování Amerikou taky bylo třeba bombardování některých domů na našem území nebo některých průmyslových závodů, továren a tak dále. Jo? A takže to by taky se mělo třeba dneska tady říct, aby ta historická pravda byla kompletní, že ti Američané nejenom osvobozovali, ale také v podstatě tady bombardovali třeba části našeho území. Takže to je třeba všechno objektivně přiznat. No a samozřejmě rozkvetouli šeříky, tak položme třeba i na ty památníčky, na ty pomníčky třeba do vázy i třeba dejme tu kytičku těch šeříků, protože to je vlastně symbol, kterým vítali naši lidé, ty osvoboditelé tenkrát, takže ten šeřík zase může navodit tu minulost a ty časy, kdy to ještě bylo všechno v pořádku. Předávám slovo.
Olda Duchoň.
Tak já si myslím, že vše, co bych řekl, tak bylo řečeno přede mnou. Já nemám k tomu, co bych víc dodal. Zase říkám, je to otázka toho, aby zase lidé chtěli vědět. Chtěli vědět, jak to opravdu bylo. A taky dali si trochu tak nějak do souvislosti nějakou tu minulost a byli hladoví po těch informacích. Ale bohužel spousta dneska už čtyřicátníků také je zahlcena hraním na počítači her. Jdou do zaměstnání, přijdou do zaměstnání, prasknou sebou na kavalec a koukají na počítačové hry. To je taková smutná věc. Nevím, co budou dělat, až jim bude 60 třeba. Ale já si myslím, že vždycky to nějak dopadlo. A jak říkal John Lennon, a když to ještě nedopadlo, tak není konec.
Já tu mám ještě spoustu otázek k současné situaci, která se týká zvyšování daní. To lidi hodně nadzvedlo, ty události okolo DPH, které má zdražit vodu, teplo, léky, dopravu, kulturu a tak dále. Ale dokonce lidi nadzvedlo ze židlí také, že zaplatí osoby samostatně výdělečně činné daleko víc. Ti, kteří pracují na dohodu, také zaplatí vyšší odvody. Skončí státní podpora stavebního spoření možná. Budou se zvyšovat daně a přitom na druhé straně snižovat třeba daň z loterií. Jak to spolu všechno souvisí a je ten ministr financí normální? Tady píšou, já to čtu teď asi ze 7 mailů, abychom to zkrátili, protože už máme jenom 10 minut. Tak jak se díváte na to, co se dělo v posledních dnech? Nejprve to byly zaručené informace, pak to byly vypuštěné balonky, pak to byly jen pracovní materiály, o kterých se bude jednat. Ale já mám takový pocit, že teď je to o tom, že se vypouští samé balonky. Že vlastně nás ta vláda tak trochu zkouší, co vydržíme a jestli vůbec hodláme nebo nehodláme na to, jak nějakým způsobem reagovat. Marek Adam začne.
No je to přesně to, že oni zkouší, co jim projde a co si nechá veřejnost líbit. A já si někdy až jako říkám, je to taková skoro až kacířská otázka, jestli ta vláda jako třeba nechce už být svržena, protože si uvědomují, do jaké v podstatě pasti se dostali a do jaké pasti zavlekli naší zemi a že ta vláda třeba jakoby volá po tom, aby už jí ti lidé se sadili, ale ti lidé, jak jsou dneska už přeprogramovaní a vymytí těmi mainstreamovými médii a tou indoktrinací, tak pořád ne a ne tu vládu sundat, ne a ne tu vládu schodit a jako kdyby ta vláda si sama říkala o to, odvolejte nás, sundejte nás, jo, protože mně přijde, že žádná normální vláda nemůže takhle se chovat a nemůžete prostě denodenně se dozvídat nějaký podrazy a podpásovky. Ta vláda je naprosto protilidová, ta vláda je naprosto protinárodní a já si připadám jako v nějakém prostě špatném vtipu, když čtu tyhle ty experimenty vlády, která vlastně vůbec není vládou odborníků a hlavně ta ODSka slibovala podporu podnikatelům, slibovala snižování daní a tak dále a vidíme, že pravý opak je pravdou, tady se likvidují živnostníci, tady v podstatě se likvidují podnikatelé kvůli datovým schránkám třeba a podobně, takže já mám pocit, že ta vláda skutečně dělá všechno pro to, aby byla odvolána, akorát, že jí ten lid jako v rámci nějaké té apatie pořád nechává vládnout. Mně už to připadá jak takový ten stockholmský syndrom. Předávám slovo.
Olda Duchoň?
Tak já doufám, že kroky těch, co nám vládnou, budou po zásluze jednou oceněny. Tak jak to bývá zvykem. A uvidíme, no. To ukáže všechno čas. Já vždycky říkám, že my máme všudy vždycky hodně revolucionářů, ale teď poznat toho, kdo je ten pravej. To teďka bude také takovej oříšek. A žemela bude, to vlastně prediguji všichni. Ať se drží na těch židlích, anebo ať jsou v takzvaném tom undergroundu a odboji a tak dále. No. Zatím pořád možná je to klam, že to je půl na půl, protože ta mediální masáž je neuvěřitelná a všechno a se vším. Takže uvidíme, jak lidé a kdy prozřou. Jako vlna revolty v roce 89 se nesla Evropou a my jsme u toho byli poslední, tak třeba u toho budeme první. No. Ale asi nebudem, protože ono v té Francii tam to vypadá docela jako tak divoce a jak je vidět krásně, jak nám ty zprávy ze světa, jak nám jich moc nedávají. A když tak nám dávají ti hlavní strujci takový ty nepodstatné zprávy. Jo. Že tamhle někde něco a jinak nevíme, co se pořádně, pakliže nejsme na sociálních sítích, ještě zatím, kde občas vidíme to, co se opravdu děje v přímých přenosech, protože dneska ten nešťastný mobil má každý a ty data ještě taky na to má spousta lidí, tak vlastně posílají ty přímé přenosy a zprávy do éteru jiným způsobem. No ale zdůvodnit a zničit se dá všechno, takže viděl jsem jednoho novináře, jak už zase chystá cyklostyl. I to se může všechno stát.
To je pravda. Ještě se ptá Kamil, zda se chystáte na nedělní demonstraci proti bídě, abyste dali najevo, jaký je váš názor na současnou vládu. Teď se budu ptát Svatopluka Otavy.
Já se nechystám sem práci, ale ještě se panu Kamilovi omluvím. Vrátím se ještě k těm daním. Ta daňová zátěž, ta nová zlodějská, která tady tato vláda uplatňuje teď momentálně na nás, nesledujeme nic jiného než demontáž státu v přímém přenosu. Prostě tyto daně jsou trnem v oku tady těm vlastně majitelům těch našich politiků. Je trnem v oku hlavně to, že ještě tady dokonce existují nějací majitele nemovitosti, takže se tam přidala daň z nemovitosti tak, aby třeba chudák penzista, který prostě má rodinný domek, nezvládl platit takovou šílenou daň a mohl ještě u toho žít, aby se zároveň i ty nemovitosti prodali. Další majetek se bude prodávat za hubičku. Budou to pošty, budou to celní úřady. Opravdu ten stát tady hyne na ubitě. Ale já věřím stejně v dobrý obrat nakonec. A abych to trošku odlehčil v samotném závěru, já jsem si spočítal podle rady pana Štěpána Křečka, to je ekonomický poradce, zmiňoval ho pan Duchoň už dneska, našeho pana premiéra, že máme i z té Prahy jezdit do Polska nakupovat, nevychází mi to. Je to už stejně drahé v tom Polsku, když bych tam jel připočítal benzín jako tady, takže opravdu to nevychází.
Také jsem to počítala, musím souhlasit. Ještě Marek Adam na závěr svůj názor kratičce.
No tak k čemu nám je vláda, která nám říká, že máme jezdit nakupovat do jiných zemí, že jo? Tak to si tady můžeme samozřejmě ustanovit nějakou novou vládu, nějakou jinou. A co se týká demonstrace pana Reichla, tak já si myslím, kdo sledujete třeba videa Ladislava Vrábela, takže Ladislav Vrábel tam přesně odhalil napojení Jindřicha Reichla na pětikolku, na současný systém a já nepodpořím demonstraci Jindřicha Reichla, protože protože on je jenom takovým v podstatě nástrojem té pětikoalice, která samozřejmě už se zkompromitovala, už se úplně znemožnila, takže on je v podstatě připraven jako takový ten, který vystřídá tuhle tu pětikoalici a je to vlastně takový náhradník té pětikoalice, takže činnost pana Reichla já podporovat nebudu, ale to neznamená, jako že se nepřipojím k nějakým protestům proti vládě. My tady třeba v táboře chystáme 22. dubna v sobotu takovou demonstraci, která bude právě proti likvidaci pošt, která bude proti Istanbulské úmluvě a za zachování tradiční rodiny a tak dále. Takže je třeba skutečně ten odpor budovat zdola a v těch městech dělat, jak se říká, ten bugr před tou radnicí, protože samozřejmě Fiala, ten se tomu vysměje, když někdo protestuje, ale ten starosta té obce, ten už se nevysměje tomu, když mu děláte bugr před obecním nebo městským úřadem, jo? Takže tam už jako to doléhá víc na ty vládnoucí vrstvy, takže pojďme ten odpor skutečně budovat zdola. No a samozřejmě, pokud chceme systémovou změnu, tak prostě do budoucna musíme posílit ty antisystémové strany a to je právě apel na naše posluchače a na ty voliče. Skutečně zjistěte si, které ty strany jsou opravdu antisystémové a já vám řeknu, že jednou z nich je právě Aliance národních sil. Takže tolik na závěr. Já bych chtěl moc poděkovat našim hostům, chtěl bych poděkovat skvělému komentátorovi panu Svatopluku Otavovi, komentátorovi Aliance národních sil a chtěl bych moc poděkovat Helenko tobě za krásné vysílání a samozřejmě Oldovi za to, že nás dneska přišel navštívit, protože rád si s Oldou povídám o politice a o věcech dalších. Takže děkuju všem za účast a loučím se s posluchači, přeji vám dobrou noc.
To byla poslední informace komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Loučí se s vámi v tuto chvíli také Svatopluk Otava. Naslyšenou.
Dobrou noc a naslyšenou.
Olda Duchoň, naslyšenou.
Naslyšenou a dobrou noc. A já pevně doufám, že to, co jsem sliboval ve vysílání studia Helen, ty hosty, kteří nebyli, takže se nám to posune o pár dnů a ti hosté určitě budou. Dobrou noc.
Loučí se také Marek Adam, naslyšenou.
Naslyšenou a doufám, že i naviděnou na květnových akcích.
Přesně tak. A nezapomeňte, že Svobodný vysílač vysílá dál. Před námi je populární kalendárium, tak si ho nenechte ujít. Naslyšenou.
Od pradávna říkali si páni, že se musí ohlupovat lid, aby pro ně pracoval, aby přitom nereptal, aby se zkrátka bál, aby byl klid. Aby nesáhl pánům na pohodlí, ať dřev potu tváře a pak hlavně ať se modlí, ať se krčí v prachu a ať žije v strachu. Vymýšleli pro něj stále nové modly chátra, říkali si páni, ta nám disky na špek naletí. Jednou se klaní dvojhlavé sani, po druhé zlatému teletí. Jednou modlám obětuje kůl zlátko, veleknězům strká prachy za krátko, pak se klaní dervišovi, který ječí na věži, zázračnému rabinovi nebo papeži. Hrůzu, jenom hrůzu pouštět na chudáky, oni budou spokojeni, no a my ovšem taky. Všechno lidem napovídat můžeš, jakmile se modly začnou bát. Tohle člověk nezmění, to je boží řízení, ten dojde spasení, kdo poslouchá rád. Neptejte se, co se zatím skrývá, neb jsou věci tajemné, co nejsou korbel píva, ten má spásu jistou, kdo má duši čistou, kdo se na nic neptá a jen hlavou kývá. Pázeň budí v lidech kázeň, na to přišli páni zakrátko. Veškerá špína vypadá jiná, když nad ní zazáří pozlátko. Lesklý povrch úspěchu je záruka, hloupou hlavu zakryje ti paruka, Pod povrch se můžeš schovat, minulost svou můžeš skrýt, povrch můžeš přemalovat, jak vývěsní štít. Když máš krásnou larvu, nemusíš nic říkat. Na larvu dej nápis, jen se pozor nedotýkat. Jednou lidé přijdou všemu na klou, na klou každíčkému podfuku. Budou hledat za slovy, kdo se k činu hotoví, každému šaškovi pak strhnou paruku. Budou více povědění prahnout, uvěř jen tomu, nač si budou moci sáhnout. Budou hledat zkrátka pravdu bez pozlátka, parukáře bez těch žertů pošlou v čertu. Páni, mám jen jedno přání, splékněte svou robu a svůj frak. No jaký pak fraky, nač klopit zraky, ukažte, co bude s vámi pak. Postavte se a vemte něco do ruky, pěkně vedle nás a dolů paruky. Pak nebude k rozeznání, kdo je pán a kdo je kmán. Pravda, jenom pravda, páni, náš talisman. Jednou bude pravda pouze v našich rukou. Každému se podíváme, co má pod parukou.